Australia është një nga vendet më të shtrenjta në botë kur vjen fjala për arsimin e lartë. Nuk është çudi pra që 90% e studentëve të marrin kredi për të paguar koston e universitetit. Dhe ka lloje të ndryshme kredish, ka bursa për të ndihmuar studentët me tarifat e tyre. Ndjekim raportin. Në Australi një diplomë universitare me jetë gjatësi 3 vjeçare kushton rreth $32,000. Jo shumë njerëz janë në gjendje që të paguajnë një shumë të tillë me njëherë. Andrew Norton, drejtori i programit arsimit të lartë në Institutin Grattan, shpjegon se studentëve të universitetit u ofrohet një vend i mbështetur nga Commonwealth apo një vend me pagesë, ndryshe i quajtur CSP.
So a Commonwealth-supported place is a university place that is subsidized by the federal government, and those subsidies range from only about $2,000.
Pra një vend i mbështetur nga Commonwealth është një vend në universitet që subvencionohet nga qeveria federale. Subvencionet variojnë nga $2,000 për një degë në juridik apo biznes në më shumë se $20,000 për mjekësi. Por kjo do të thotë se kur kurset janë më të lira, atëherë ato nuk do të subvencionohen. Programi i kredisë së arsimit të lartë apo siç quhet ndryshe HOPE, përbëhet nga 4 skema kredie. Kryesore dhe më e njohura është ajo që quhet HEX HOPE. Nëntë, studentët që janë australian mund të huazojnë para nga qeveria për arsimin e lartë.
Virtually all undergraduates in Australian universities are eligible for HEX HOPE, with sort of permanent residence being the only major exception.
Pothuajse të gjithë studentët në Australi kanë të drejtë që të marrin HEX HOPE. Natyrisht, personat me banim të përhershëm, pra që nuk janë shtetas, janë përjashtimi më i madh. Nga numri atyre që e kanë këtë të drejtë, 90% e marrin këtë kredi. Nëse jeni student, nuk ka shumë mundësi tjetër përveç se kësaj huaje. Studentët fillojnë që ta pagojnë borxhin e marrë nga qeveria australiane në momentin që të ardhurat e tyre e kalojnë një kufi të caktuar.
At the moment it's just under $56,000, but for next year it's going to drop down to next financial year.
Për momentin ky kufi është $56,000, por vitin e ardhshëm ai do të ulet në $52,000 në vit, e në këtë mënyrë do të prekë më shumë njerëz sesa pragu aktual. Deri në fund të qershorit, australianët me një borxh HOPE që jetonin jashtë vendit nuk kishin të drejtë që të paguanin atë për sa kohë që jetonin jashtë Australisë. Por Andrew Norton thotë se ky rregull ndryshoi që në korrik të vitit 2017.
From basically this financial year, people will have to repay their HOPE debt overseas.
Në thelb, duke filluar që nga ky vit financiar, personat duhet të ripaguajnë borxhin e HOPE edhe kur janë jashtë shtetit. Në thelb me të njëjtin bazë sikur të ishin në Australi. Pra kjo do të thotë që të ardhurat e tyre të huaja do të konvertohen në dollar australian, e nëse është mbi pragun në të cilin personat në Australi fillojnë ripagimin, atëherë edhe këta persona që jetojnë jashtë vendit do ta paguajnë atë në të njëjtën bazë. Përveç HEX, janë edhe 3 lloj borxhesh të tjera, të cilat ekzistojnë për të ardhur në ndihmë studentëve.
Then there's another scheme called Fee Help, and that applies to students who are in full fee places, and that's mostly postgraduate courses.
Pastaj ekziston një skem tjetër e quajtur Fee Help dhe kjo është e përshtatshme për studentët të cilët janë në vende me pagesa të plota, kryesisht për kurse pas universitare ose për ofruesit privat arsimi të lartë. S-Help është ndihmë me tarifat studentore që mund të shkojë deri në $300. Os-Help është ndihmë për ata nxënës të cilët të dëshirojnë të studiojnë për një semestër jashtë vendit në një universitet të huaj. Me Fee Help, ekziston një borxh maksimal rreth $100,000, por studentët mund të vazhdojnë të marrin kredi HEX Help gjatë gjithë jetës së tyre nëse dëshirojnë. Banorët të përhershëm australian dhe qytetarë mund të marrin edhe CSP, pra Commonwealth Sponsored Place, por vetëm qytetarëve u lejohet që të marrin kredin HOPE. Banorët e përhershëm në përgjithësi do duhet që ta bëjnë pagesën universitare që në fillim.
So, individual universities might offer some extra assistance, but generally it is quite difficult for people who are permanent residents but not.
Ka universitete që mund të ofrojnë një lloj ndihme shtesë, por në përgjithësi është mjaft e vështirë për personat që janë banorë të përhershëm, pra që nuk janë shtetas australian. Është një dizavantazh e rëndësishëm në ato raste kur personi në fjalë është banor i përhershëm dhe nuk është bërë akoma shtetas australian. Ndërkohë nxënësit e moshave të reja gjithashtu mund të marrin edhe ndihmë sociale për të përballuar shpenzimet e jetesës.
Youth allowance applies for young people aged up to 24. fairly complex eligibility, but generally people
who... Ka dhe pagesa të quajtur Youth Allowance, të cilat u përkasin personave deri në moshën 24 vjeçare. Procesi është mjaft i ndërlikuar, por në përgjithësi studentët, prindrit e të cilëve fitojnë deri në 150.000 dollar në vit, mund të marrin të paktën një lloj forme nga kjo pagesë. Pra është një ndihmë e vlefshme për ata që kërkojnë të studiojnë. Në përgjithësi ka student që gjithashtu punojnë, kështu që duke kombinuar të ardhurat që vijnë nga puna dhe ndihmën sociale, janë në gjendje të përballojnë shpenzimet e jetesës. Ndërkohë, gjendja është shumë e vështirë për personat që janë azilkërkues apo refugjat me viza mbrojtje të përkohshme, të cilët nuk janë në gjendje të përballojnë arsimin e lartë. Tim Connor nga Këshilli i Refugjatëve thotë se ata dhe organizata e tyre kanë punuar me universitetet për të marrë bursa për të ardhur në ndihmë këtyre personave.
They give people who may not have had that opportunity the opportunity to go to university, and what we know through with so many refugees and so many other people who are...
Ata japin personave mundësi që të studiojnë, mundësin për të shkuar në universitet. E dim që me kaq shumë refugjat dhe personat të tjerë që kanë kërkuar azil, është shumë e vështirë. Janë njerëz të cilët janë të dëshpëruar të fillojnë një jetë tjetër, të kenë një rutinë. Në këtë mënyrë kanë një mundësi të re, një mundësi për të vazhduar, për të gjetur punë më të mirë, për të kontribuar në maksimumin e potencialit të tyre, por edhe për kontribuar në ekonominë australiane, gjë që shumë refugjat kërkojnë ta bëjnë. Deri tani organizata e tij punon me 14 universitete në të gjithë Australinë dhe Tim O'Connor tregon edhe historinë e një suksesi për një nga këta nxënës.
He missed out on 6 years of school when his family was forced to flee his home in Kabul due to persecution. His father...
Ai ka humbur 6 vite shkollë kur familja e tij u detyrua të largohej nga shtëpia për në Kabul për shkak të persekutimit. I ati u vra dhe familja vendosi të largohej. Ai jetoi në Pakistan për një numër vitesh ku nuk ishte në gjendje që të hynte në arsim. Erdhi në Australi në moshën 21 vjeçare dhe regjistrua në shkollë duke filluar nga viti i 8. Mësoj shpejt sepse ishte i zgjuar, mësoj shpejt gjuhën angleze, ndërkohë që tani po studion inxhinieri në një nga universitetet më prestigjioze të Australisë. Vitin e kaluar, në fakt, mori medaljen universitare për vitin e tij.